axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə efirdə Sevinç Sensatədir. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri bugün yenidən görüşür. Xarici radiostansiyaların Azərbaycanda sərbəst yayımının dayandırılması heç bir siyasi mahiyyət daşımır. Nuşirəvan Məhərəmli. Ukraynada bugündən Rusiyanın 4 kanalının yayımı dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri bir daha görüşür. Dünən də nazirlər görüşüb, bugünsə görüş ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Dünən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun da iştirak elədiyi nazirlərin görüşü qapalı keçib. Nazirlər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin noyabrın ikisi keçiriləcək görüşünə dair məsləhətləşmələr aparıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar 3+3 formatı üzrə keçiriləcək. Yəni 3 ölkənin prezidentinin görüşündə həmsədrlərin də iştirakı gözlənilir. Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası Azərbaycanda xarici radiostansiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına bağlı bəyanat yayıb. Ətraflı Vaqif Məmmədli xəbər verir.
Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası BBC Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq medianın, o cümlədən Azad Avropa Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsinin yerli radio ilə yayımının dayandırılması təklifinə kəskin etiraz bildirib. BBC idarə heyətinin üzvü Steven Simons deyib ki, regionda milyonlarla insan bizim yüksək keyfiyyətli xəbər, informasiya və analizlərimizə etibar eləyir və biz Azərbaycan hökumətini bu plana yenidən baxmağa çağırırıq. Simons əlavə edib ki, bu addım 2 il əvvəl özəl yayımçılara qarşı ciddi təzyiqlərlə başlanmış narahatlıq doğuran tendensiyanın davamıdır və indi də birbaşa beynəlxalq mediaya qarşı yönəlib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli dünən deyib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyalar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı 2009-cu ildən dayandırılacaq. Nüşravan Məhərrəmli deyib ki, dünya praktikasının Azərbaycanda tətbiq olunması normaldır və xarici radiostansiyalar öz yayımlarını peyk, kabel və internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər.
Vaqif Məmmədli. Xarici radiostansiyaların Azərbaycanda sərbəst yayımının dayandırılması heç bir siyasi mahiyyət daşımır. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bugün ANS-ə belə deyib. Bildirib ki, sadəcə bu məsələni mərhələli və planlı şəkildə həyata keçirmək istəyirik. Stat, Azərbaycan dövləti bununla bağlı hər hansı fikir söyləyərsə, xüsusi motiv olduğunu bildirərsə, bəzi xarici radiostansiyalar yerli tezlikdə fəaliyyətini davam etdirə bilər. Amma belə olsa da bu müvəqqəti olacaq. Məsələni bir dəfəlik həll etmək lazımdır. Nuşirəvan Məhərrəmli belə deyib. Ukrayna ərazisində isə bugündən Rusiyanın 4 kanalının kabel şəbəkəsində yayımı dayandırılıb. Bu, televiziya kanallarının Ukraynanın reklam, müəllif və əxlaq hüquqlarını pozduğu bildirilir. Yayımı dayandırılan kanallar Rusiyanın birinci kanalı RENTV, RTR Planeta və TV Center televiziyalardır. Kiyev buna kimi dəfələrlə Rusiya kanallarını Ukraynada baş verənləri obyektiv qiymətləndirməməkdə ittiham eləyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Moskva Rusiya kanallarının Ukraynada yayım hüququnu müdafiə edəcək. Lavrovun fikrincə problemi həll eləmək olar, əgər ortada siyasi səbəb yoxdursa.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika NATO ölkələrinin Əfqanistana əlavə qoşun göndərəcəyinə şübhə eləyir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bildirib ki, o NATO müttəfiqlərinin Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana əlavə qoşun göndərəcəyini gözləmir. Gates neçə vaxtdır ki, NATO ölkələrini Əfqanistana yardım eləməyə çağırır. O bildirir ki, artıq Amerika bu ölkəyə əlavə 10 min qoşun göndərməyə qərar verib. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 32 min hərbçisi var. Neftin qiymətinin ucuzlaşmasına görə İraq hökuməti gələn ilki büdcəsini 16% azaltmağa məcbur olub. 2009-cu ilin büdcəsi artıq 80 milyard əvəzinə 67 milyard dollar olacaq. İraq gözləyirdi ki, neftin qiyməti yayda olduğu kimi yüksək olacaq. İyul ayında neftin bir barelinin qiyməti 147 dollar idi, indi isə neft 2 dəfədən də çox ucuzlaşıb. İraq gündə 2,5 milyon barel neft hasil eləyir. Və sonda Amerikanın pilotsuz təyyarəsi Pakistanla Əfqanistan sərhədində havadan zərbələr endirib 20-yə yaxın adam ölüb. İki raket sərhədiyanı Mirəli şəhərində yaşayış evini dağıdıb. Ölənlər arasında Əl-Qaidi liderlərindən biri Əbu Akaşın da olduğu bildirilir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çinzoğlu. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına necə nəzarət etməsini araşdırmağa başlayıb. Bu dəfəki verilişimizdə də həmin ictimai təşkilatların bu işi necə aparacaqlarından danışacağıq. Qonağımız həmin monitoring aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Siz hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına nəzarət etməsinin, yəni monitorinqinə başlamısınız. Nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Əslində, bizim o şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya və bu strategiyanın həyata keçirməsi ilə bağlı fəaliyyət planı ki, hansı ki 2007-11-ci illəri əhatə eləyir. Bu strategiyanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı nəzərdə tutulub. Bilirsiniz ki, bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlanmasında həm beynəlxalq bir işçi qrup yaradılmışdı. Burada beynəlxalq təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyəti, bir də hökumət nümayəndələri. Məsələn, mən və digər mənim də bir neçə kolleqam bu strategiyanın fəaliyyət planı hazırlanmasında da iştirak eləmişik və orada xüsusi bir bənd var. Bu məhz qeyri-hökumət təşkilatlarına aiddir. Yəni hökumət özü əslində, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət planının həyata keçirilməsinə iştirakını hüquqi baxımdan təmin eləyib. Bu da bizə imkan verir ki, həm belə deyək, layihələr bu istiqamətdə həyata keçirdə və bu zaman artıq deyək o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öhdəlikləri var ki, vətəndaş cəmiyyəti strukturları ilə əməkdaşlıq eləsin. Bu da əlbəttə belə layihələrin effektivliyini artırır. Biz də indi o fürsətdən istifadə eləyib artıq bu belə bir qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyası yaratmışıq. Bura 4 təşkilat daxildir. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası hansı ki mən təmsil edirəm. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi, Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyası, bir də Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası.
Belə başa düşdüm ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu hökumətin fəaliyyət planı var. Ona hökumət necə nəzarət edir? Siz onun alternativ monitorinqini aparırsınız.
Hə, deməli bu fəaliyyət planı çox bəndlidir və onlar illər üzrə burada dövrlər nəzərdə tutulub, yəni icra vaxtı müddətləri qoyulub və cavabdeh təşkilatlar qoyulub. Və eyni zamanda onlardan biri də 16-cı bölmədə əks olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, bir də Nazirlər Kabineti ümumiyyətlə bu fəaliyyət planının həyata keçirilməsi ilə bağlı özləri bir nəzarət həyata keçirdilər. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları bu fəaliyyət planı onların üzərinə düşən vəzifələri necə həyata keçirir? Biz isə onun alternativ monitorinqini keçirdirik ki, yəni bu komissiyada daxil olmaqla Nazirlər Kabineti və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları biz də alternativ olaraq monitorinq keçirdirik ki, bu fəaliyyət planı necə yerinə yetirir.
Bir qədər istəyirdim bu alternativ monitorinqi necə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə nəyə üzə çıxarmaq istəyirsiniz? Yəni deyirsiniz ki, Nazirlər Kabineti ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın bu işə fəaliyyət planına necə nəzarətli onun alternativ monitorinqini həyata keçirəcəksə, amma biraz istəyirdim biraz da sadə. Yəni sizdə belə bir şübhə varmı ki, nəzarət yaxşı deyil? Məsəl üçün mən belə bir şey deyim. Yəqin sizin də məlumatınız var. Bu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası var. Orada 140-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşib, amma hələ də onlar dövlət neft şirkətindən və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərindən vergi ödəmələridir, xərclərdir və s. məsələlərlə bağlı ətraflı məlumat ala bilmirlər. Yəni siz nəyə üzə çıxaracaqsınız?
Burada biraz situasiya başqadır. Açığı bu bir şəbəkə də var. Korrupsiya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi. Bizim təşkilatda, bax bu koalisiya üzv olan təşkilatların da hər biri orada təsisçidir. Yəni korrupsiya qarşı komissiya ilə bu təşkilatın arasında da bir memorandum var. Bu sarıdan bizim hələ ki problem ortaya çıxmayıb. Hətta indi bir korrupsiyaya qarşı komissiyanın özü grant müsabiqələri elan eləyir və s. Yəni bu sarıdan hələ ki yəni bu əməkdaşlıq baxımından heç bir ciddi problem yoxdur. Yəni başqa məsələdir ki bu fəaliyyət planı nə dərəcədə effektiv yerinə yetirir. Məsələn bizim bu layihə çərçivəsində bu mühüm hesab elədiyimiz bir məsələ var. Onun monitorinqini keçirmək istəyirik. 2008-ci il ərzində bütün icra hakimiyyəti orqanları, deyək ki mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli strukturlar, yerli hakimiyyət orqanları qaynar xətt sistemi yaratmalıdırlar. İndi bu aradan bir il müddət keçir də bu fəaliyyət planının işə düşməsindən ildən artıq vaxt keçir. Yəni il yarıma yaxınlaşır. Hə, bu dövr ərzində biz öyrənməliyik. Bu 50-dən artıq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır, nə qədər orqandır. Bunlarda bu qaynar xətt sistemi yaradılmışdırmı? Yaradılmışsa hansı texniki tələblərə cavab verir? Məsələn, hansısa bir orqan bir telefonu qoyub hansısa iş otağına bunun biz qaynar xətt müasir standartlarla qaynar xətt saya bilmərik. Texniki göstəriciləri olmalıdır. Elektron qəbul etmə sistemi olmalıdır. Və bir, ikincisi, bunun operativ reaksiya sistemi olmalıdır. İndi ora deyildi, kimsə qəbul etdi, bunun taliyyə bəlli olmalıdır. Operativ reaksiya sistemi qurulubmu, qurulmayıbmı? Bax, bunun da biz monitoringini keçirdəcəyik. Yəni, bu, əlbəttə, biz bütün strategiyanın bütün bəndlər üzrə əhatə eləyə bilmərik bir layihə, kiçik layihə çərçivəsində. Ona görə də biz əsasən ikinci və 16-cı bölmələri götürmüşük və ikinci bölmədə o qaynar xətt sistemi və bununla bağlı olan proseslərin monitoringidir. Bir də 16-cı bənddə də o müvafiq məsul orqanların gördükləri işi biz də və onlarla paralel və alternativ şəkildə monitoringini aparmaq niyyətindəyik.
Belə bir şey deyim, Sahib bəy, bu qaynar xəttdən danışdınız, qaynar xətt telefonlarının quraşdırılması, bunlara gələn zənglərin taliyi ilə bağlı. Biz dəfələrlə bu imtahan sessiyaları ərəfəsində tələbələrdən pul istənilməsi, ümumiyyətlə bu ali təhsil məsələlərində korrupsiyanın olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalar aparmışıq və hər dəfə də biz Təhsil Nazirliyinə müraciət edəndə oradan bildiriblər ki, qaynar xətt daim fəaliyyət göstərir, amma müraciətlər anonim olduğu üçün hər hansı bir nəticə yoxdur. Bax, bu problemlər necə? Bunlara da nəzarət edəcəksinizmi?
Əlbəttə.
Yəni, telefonun olmaqasında hər şey deyil.
Hətta bu daimi qaynar xətlərlə yanaşıq, ad hoc, hansısa bir hadisi ilə bağlı, məsələn, tutaq ki, tələbə qəbulu ilə bağlı, hansısa bir kampaniya dövrü üçün də ayrıcə qaynar xətlər təşkil oluna bilər və s. Amma bizim söhbət bu gedir daimi fəaliyyət göstərən qaynar xətt sistemidir. Əlbəttə, bizim qanunvericiliyə görə anonim bütün o məlumatlar, yalnız ombudsman haqqında qanunda belə bir şey var ki, əgər ombudsman məqsədə uyğun bilsə, anonim şikayətə də reaksiya verə bilər. Qalan bütün hallarda yoxdur. Amma mən belə hesab edirəm ki, qaynar xəttdə əgər davamlı surətdə anonim siqnallar daxil olursa və bu icra hakimiyyəti orqanı bu məsələnin araşdırılmasında maraqlıdırsa, onda bir tədqiqat aparmalıdır. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən, əlbəttə, Təhsil Nazirliyinin bugün qaynar xətt sisteminin nə dərəcədə effektiv olmasını hələ mən indidən deyə bilməyəcəm. Çünkü bizim əlimizdə bir göstəricilər yoxdur.
Amma nəzarəti necə aparacaqsınız?
Nəzarətin müxtəlif...
Misal üçün, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya bu işə necə nəzarət edir, onu necə yoxlayacaqsınız?
Yox, biz bunu, bax, məhz bu ikinci bölmədə nəzarət alınıb, biz özümüz, birbaşa özümüz müəyyən elədiyimiz bir neçə monitoring aləti vasitəsilə həyata keçirdik.
Nə qədər adam cəlb edirsiniz, bax, bu monitoring?
Bizim burada, bilirsiniz, bu layihə o qədər də böyük layihədir, bu USAID maliyyə dəstəyi ilə Counterpart International təşkilatı maliyyələşdirir. Burada əsas gücü qoymuşuq biz bu könüllülərin üzərində və bu bir də ki, bu işdə bizə yardımçı olacaq təşkilatların, məsələn, tutaq ki, elə o bayaq adını çəkdiyim məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi və s. Burada bizim bir təxminən bu qaynar xətt sistemini yoxlamaq üçün 4 müxtəlif, belə deyək, alətlərimiz olacaq. Mən indidən onları açıb demək istəmirəm. Yalnız birini deyə bilərəm ki, bu biz həmin orqanlara informasiya sorğuları göndərəcəyik və onlardan ümumiyyətlə onların bu qaynar xətt sistemi necə yaranıb, hansı texniki göstəriciləri var və ona operativ reaksiya sistemi necə qurulub. Onunla bağlı onlardan informasiya xahiş eləyəcəyik. Bu bizim yəni aşkar olan alətlərdən biridir. Bunu mütləq onlar yəni biləcəklər. Ona görə də bəri başdan deyirəm.
Amma bir aydır təxminən də başlamısınız layihəyə. Sorğular göndərmisiniz mi artıq təşkilatlara?
Sorğular, yəni bu hazırlıq mərhələsi idi. Sorğular hazırdır 50-dən artıq təşkilat üçün, ilk növbədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üçün. Sorğular hazırdır. Yəqin ya bu gün ya sabah bunlar poçt vasitəsilə bir dəfəmlik yola salınacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şəffaflıqdan danışırıq. Sahib bəy, monitoring aparmaq üçün siz dediniz hansı təşkilatlar maliyyə ayırıb. Bəs nə qədər maliyyə ayrılıb bu işin?
30 min səhv sala bilərəm. 30 min neçə yüz manatdır o manat Azərbaycan, yeni Azərbaycan manatı.
12 ay davam eləyəcək.
Hə, 12 ay davam eləyəcək. Bunun o 3 təşkilat operatorluq eləyəcək. Məsələn, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası maliyyə proseslərində iştirak eləmir. Aparıcı təşkilat bizik. Təxminən bu pulda bura vergilər, proqram xərcləri və s. hamısı daxil olmaqla. Amma bu vəsait əlbəttə bizim özümüzün burada belə deyək ki, köməyimiz olacaq, yardımımız olacaq. Həm işçi qüvvəsi ilə, həm ofis xərclərini biz özlərimizə götürmüşük. Yəni ümumiyyətlə götürəndə bu bir o qədər də təxminən bizim xərclər çıxacaq. Çünki avadanlıqdır, icarə xərcləridir və s. Yəni o qədər də kiçik saymaq olmaz ümumiyyətlə bu layihəni, yəni, amma o fondun ayırdığı təxminən 30 mindən artıqdır.
Ümumiyyətlə Sahib bəy, belə bir şey deyim. Hökumət müxtəlif korrupsiyaya qarşı müxtəlif proqramlar həyata keçirir, müəyyən layihələr həyata keçirir. Məsəl üçün siz dediyiniz ilə fəaliyyət planı hansı ki, siz bunu alternativ monitor monitoringinə başlayırsınız. Bu proqramlar ümumiyyətlə necə həyata keçirilir? Yəni düzdür, siz deyirsiniz təzə başlamısınız, amma ümumiyyətlə sizin informasiyanız necədir? Bu proqramlar hökumətin nəzarəti necədir bunlara?
Gözə görünən məsələlər var da, məsələn, həmişə ən parlaq misal kimi vahid pəncərə sistemi, hüquqi şəxslərin qeydiyyatının vahid pəncərə sistemi. Bunun effektini heç kəs inkar eləyə bilməz də. Bu məhz bu strategiyanın həyata keçirilməsi yolunda atılan addımlardan biridir və bu effektli bir yoldur. Məsələn, bunun haqqında müsbət demək olar. Amma məsələn tutaq ki, tenderlərin keçirilməsidir də. Məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən məsələn mən bir subyektiv fikrimi deyirəm. Yəni heç bir monitorinqə söykənmədən deyirəm. Belə ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Bu satın almalarla bağlı Rusiya Azərbaycan dövlət büdcəsinin əksəriyyət hissəsi satın almalara gedir və burada əlbəttə mənim nəzərimə görə yenidirəm bu subyektiv fikirdir. Yəni hələ ki bir irəliləyiş görünmür. Amma indi biz monitorinq nəticəsində hansısa bəlkə də o daxili proseslər gedir, biz onu izləyəcəyik, o müsbət hallar olsa mütləq onu qeyd eləyəcəyik.
Bir də bir şey deyim Sahib bəy, bax neft pulları gəlir ölkəyə küllü miqdarda, düzdür indi neftin qiyməti dünya bazarında yavaş-yavaş düşməyə başlayıb, amma ümumiyyətlə iri layihələr var, yollar çəkilir, tunellər qazılır, sonra ağfil layihələr deyirlər. Bax, bu layihələrin olduğu bir məqamda necə bax bu layihələrin monitoringinə başlamadınız, nəzarətin monitoringinə başladınız.
Belə təşkilatlar var ki, bu layihələrin, o investisiya layihələrinin monitoringini keçirdilər. Yəni belə təşkilatlar var. İndi nə dərəcədə effektlidir, nə dərəcədə obyektivdir bu başqa bir söhbətdir və yəni mən heç şübhə altına ala bilmərəm. Amma bunları eləyirlər. Bu layihələri eləyirlər və nəticələr də bəllidir və bəzi nəticələr də görünür və bu nəticələrə görə burada qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ifrat dərəcədə çoxdur.
Nəticələrin xeyri nə olur?
Mən sizə bir söz deyim.
Yox, nəticələri investisiya layihələrini deyirəm. Aparılması ilə bağlı
monitorinqlərin istənilən əgər bir hökumət təşkilatı peşəkar şəkildə monitorinq keçirdibsə və nəticələr ortaya qoyubsa və bundan sonra yalnız kəskin tənqidlə işin bitmiş hesab edibsə heç nə. Amma tənqidlə yanaşı, bu bəyanatlarla yanaşı təklif və tövsiyələr vermək lazımdır. Gedib kimlə mümkünsə onunla görüşüb üzbəüz onlara təqdim eləmək lazımdır. Məsələn, bizim təşkilatın praktikasında budur. Biz təqdim eləyirik, söhbət eləyirik və sonra oradan əlaqə qururuq. Olub ki, bizə zəng eləyib təkrar görüşüblər, deyiblər ki, bax, bu bəndləri nəzərə aldıq. Ha, bu bəndləri nəzərə ala bilmədik bu səbəbə görə. Mən hesab edirəm ki, bu cür qurulsa iş, mən demirəm ki, belə bir böyük inqilabı dəyişikliyə gətirilə bilər, amma yavaş-yavaş proseslərə təsir eləmək olar. Və məsələn, tutaq ki, indi bilirsiniz ki, bu xarici pasportların verilmə məsələsində vətəndaş cəmiyyətinin, məsələn, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin aktivliyi ona gətirib çıxartdı ki, orada biraz vəziyyət yaxşılaşdı. Yəni, bu məsələlərin hər birinin müsbət rolu var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarının necə aparılması ilə bağlı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı monitorinqdən danışırıq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Sinirov. Sahib bəy, necə hesab edirsiniz? Sizin monitorinqin nəticəsi nəyə səbəb ola bilər?
Bizim monitorinqin
hədəf nədir? Bax, hədəf.
Elə bu strategiyanın özündə də var. Hər burada təkmilləşdirmə aparmaq imkanı var. Və biz o təkmilləşdirmə üçün öz tövsiyələrimizi hazırlayıb verməliyik. Və bu tövsiyələri verəndə əlbəttə biz o komissiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik. O tövsiyələrin çalışacağıq ki, sonradan qəbul olunmasına nail olaq. Və o tövsiyələrin bir hissəsi əgər qəbul olunsa, düzəlişlər olsa, məsələn tutaq ki, strategiyada əks olunan o fəaliyyətlərin praktikada özünü doğrultmayan halların üzə çıxartsaq, onunla bağlı onların təkmilləşdirməsi ilə bağlı öz tövsiyələrimizi verə bilərik. Ola bilsin ki, burada müəyyən o icra planında müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Nəzarət sistemində müəyyən dəyişikliklər ola bilər və biz buna ümid eləyirik. Çünki hər halda o orqanların buna istəkli olduqların bir ruzə eləyirlər, göstərirlər. Nə dərəcədə ardıcıl olacaqlar bu başqa məsələdir. Yəni o orqanlar məmnuniyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin təkliflərini qəbul eləyirlər və müzakirələrə açıqlıqlarını bildirirlər.
Yəni indi bu fəaliyyət planının açıqladınız. Fəaliyyət planının alternativ monitorinqini apardınız. Bunun nəticəsini kimə təqdim eləyəcəksiniz? Hansı quruma təqdim eləyəcəksiniz və nə nəticəni gözləyirsiniz?
Bütün nəticələri biz hər rübdə bir dəfə toplantı keçirtməliyik. O toplantının iştirakçıları vətəndaş cəmiyyəti, KİV, bir tərəfdən, digər tərəfdən isə hökumət və biz aidiyyatı beynəlxalq qurumların nümayəndələri, ekspertlər dəvət olunacaq. Bu əvvəla birgə müzakirə olunacaq. Sonra bizim nəticələr, yəni də o qarşı tərəfin olaraq pozisiyaların qoymaq imkanı yaradılacaq olaraq ki, bəri başdan o çap məhsuluna çevrilənə qədər, tövsiyə halına çevrilənə qədər onlar hansısa izahatlar versinlər, hansısa fikirlərini bildirsinlər. Bundan sonra əlbəttə, yəni belə deyək, daha dar çərçivədə müvafiq şəxslərlə tutaq ki, məsələn, hansısa o sahənin müvafiq hansısa strukturu ilə görüşlər keçiriləcək, bilavasitə təqdim olunacaq. Elə təşkilat ola bilər, ona sadəcə məktubla, poçtla göndərilə bilər. Milli Məclisdir bu, yəni deyərəm, müvafiq icra hakimiyyət orqanlarıdır, Nazirlər Kabinetidir, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyadır. Bir də ki, əlbəttə, ictimaiyyət xəbərdar olmalıdır bütün bunlardan. Təxminən belə planlaşdırırıq.
Sahib, belə fikirlər var, yəqin siz də eşidirsiniz ki, çox səslənən bir fikirdir ki, bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan qurumların özünün fəaliyyətində bir qeyri-müəyyənlik var, qeyri-şəffaflıq var. O baxımdan da, yəni hesab edirlər ki, daha yaxşı olardı prezidentin birbaşa özünün nəzarətində olan qurumlar olardı ki, bu korrupsiya halları ilə bağlı problem olanda bu məsələlərə ciddi yanaşma olsun. Necə hesab edirsiniz, sizin fikriniz necədir? Yəni bax bu korrupsiya qarşı mübarizə aparan, korrupsiya qarşı, yəni o şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planının icrasına nəzarət edən qurumlar özün nə qədər?
Yeri gəlmişəm, bununla bağlı fəaliyyət planının özündə var. Məsələn, korrupsiya qarşı komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Yəni bu artıq nəzərdə tutulub. Bu da təkmilləşdirmə nətər həyata keçirilə bilər? İlkin proseslərdən sonra, məsələn, bir illik yekundan sonra hesabat ki hazırlanacaq, prezidentə təqdim olunacaq. Bundan sonra görülə bilər ki, tutaq ki, bu komissiya onsuz da o təkmilləşmə gedib, ilkin yaranan struktur kimi deyil. Bir neçə dəfə orada təkmilləşmə gedib və nəzərdə tutulur ki, bu müddət ki 11-ci ilə qədər bu proseslər sizin dediyiniz kimi, yəni bu nəzarət mexanizmini, korrupsiya qarşı mübarizənin aradan qaldırılmasına mübarizə aparan bilavasitə cavabdeh olan orqanlarının fəaliyyətinin istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. O ki qaldı, o bizdə mövcud praktikadan istifadə olunur. Məsələn indi bizdə Rusiyada bu proseslər intensiv şəkil alıb. Orada da analoji xətt üzrə gedirlər. Yəni prezidentin o icra aparatının rəhbəri, həmin komissiya rəhbərliyi gedir və s. Yəni və bu MDB bir qədər də Şərqi Avropa ölkələrinin praktikasından burada bəhrələnir və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri də burada əks olunub. Onsuz da bütün hallarda bu orqanlar var, həm Nazirlər Kabineti, həm prezidentin icra aparatı və yaxud onlara rəhbəri gələn şəxslər, bir avasda prezidentə tabi olan şəxslərdir bir də. Onsuz da yəni onlar belə deyək ki, bu prezident nəzarəti altındadır. Yəni bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir formatda yenidən dəyişiklik olunsa, bu effekti gətirəcək. Effekti onda gətirib çıxardacaq ki, mexanizmlər yaradılacaq. Məsələn, vahid pəncərə sistemi elə bir mexanizmdir ki, bu mexanizmin içərisinə müdaxilə eləmək o qədər də asan deyil. Bu cür mexanizmlər, məsələn, xüsusən əhalinin təmaslarının azaldılması. Məsələn, vergi sistemində təmaslar azaldılıb. Demirəm, amma vergi sistemində korrupsiya aradan qalxıb. Amma müəyyən mərhələlər var ki, məsələn, tutaq ki, biz istərdik ki, digər məsələlərdə də, məsələn, tutaq ki, yol polisi ilə münasibətdə, pasport, xarici pasportların alınmasıdır, nə bilim mən, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasıdır. Hansısa, yəni əhaliyə pullu xidmət göstərən dövlət orqanları ilə təmasların aradan qaldırılması üçün bu imkan var. İnternet sistemi var. Bunlara keçmək lazımdır. Bu təmaslar əgər bu elektron sistemə keçmək mümkündürsə, poçt sisteminə keçmək lazımdır.
Fəaliyyət planında bu var da?
Var, müəyyən hallar var. Bunlara keçməklə konkret nəticələr görünür. Əks halda o nə qədər ki iki nəfər bir-biri ilə görüşür və bunların söhbət imkanı var və eyni zamanda burada həmişə mən demişəm ki, siyasi iradə də başlıca rol. Axı bu korrupsiyanın da növləri var da. O nomenklatur korrupsiyadır və s. getdikcə artan korrupsiya. Bir də var əhalinin o geniş əhali kütləsinin gündəlik müraciət etdiyi yerlərdə baş verən korrupsiya. Bunu aradan qaldırılması üçün əlbəttə bu təmasların azaldılması rol oynayacaq, amma daha yuxarı getdikcə burada həm də bir belə deyək, siyasi iradənin daha ciddi ortaya qoyulması
belə misal gətirdiniz, bax bu qurumların qeydiyyata alınmasında vahid pəncərə sisteminin yaradılması müsbət bir haldır. Ümumiyyətlə vəziyyətin ən pis olduğu sahə haradır? Bax orada nəzarət çox zəifdir. Nəzarət ümumiyyətlə effekt vermir.
Belə bir neçə sahə var ki, məsələn tutaq ki, əmlak hüquqlarının qeydiyyatı ilə bağlıdır. Xüsusən yəni deyək ki, müəyyən bu nəqliyyat sistemidir, bu infrastruktur sahələrdə olan məsələlərdə əlbəttə bu hallar qalmaqdadır. Yəni əhaliyə aid olan hissəsini deyirəm. Bir də ki, bu investisiya layihələrindəki hansı 20 miqyaslı həyata keçirilir, burada tenderləri kim uddu, hansı qədər vəsait. Məsələn, biz görürük ki, hansısa bir inzibati binanın təmirinə əvvəl kiçik bir məbləğ ayrılır, sonra daha böyük məbləğ ayrılır, sonra adi müqayisələr aparırsan, tutaq ki, Avropa ölkələri məsələlərinə görsən ki, həmin qiymətə bir bina, həmin binanı tikmək olar. Məsələn, tox yol çəkilişidir. İndi bizdə nə qədər desələr, əlbəttə yol çəkilişi çox bahalıdır. Və biz hər hansı bir mütəxəssisə müraciət edəndə onlar bizə izah eləyəcək ki, bu niyə bahalıdır. Amma müqayisə də aparırıq da biz İsveçrədə nə bilim Lamanş boğazın altından keçən tunellə əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa, artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Ona görə bu məsələləri əlbəttə ciddi şəkildə, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. Xüsusən indiki dövrdə, o dövrdəki maliyyə böhranı və karbohidrogen ehtiyatların qiyməti aşağı düşür və enerji, maliyyə böhranı ətrafı bürüyür. Bu dövrdə biz daha ciddi yanaşmalıyıq. Biz hökumətimizdən bunu gözləyirik.
Ümumiyyətlə, sizin bu layihənizdə də bu sahələrə bayaq sadaladığınız ki, ən pis, zəif nəzarət hardadır. O sahələrdə əhatə eləyirmi sizin bu monitorunuz?
Yox, bizimki yəni əhatə eləyir necə? Ümumi. Şeydə, biz ümumi əsasən bu çox bu onda məsuliyyətsiz iş olardı ki, biz hamısını götürərdik və deyərdik ki, biz bir kiçik layihə çərçivəsində biz götürmüşük o sahələri ki, o sahələ daha çox sənədlərin analizi gedəcək, o sahədə daha çox bir də məsələn o qaynar xətt sistemin vacib hesab edilir. Çünki müraciətlər effektiv qaynar xətt sistemi olan yerdə indi bu internetdə də internet vasitəsilə də bəzi saytlar var. Operativ reaksiya sistemi burada çox gözəl qurulub. Yəni, bu da bir vasitədir. Yəni, bilirsiniz, məmur nə qədər hiss eləsə ki, məsələn, ucqarda olan məmur, bir saatdan sonra onun qanun hərəkəti ilə bağlı prezidentin saytında, nə bilim mən, hansısa müvafiq icra hakimiyyətinin saytında bir məlumat gedə bilər, o bir qədər də çəkinəcəkdir. Yəni, əslində bu mexanizmlərin yaradılmasının biz nə dərəcədə effektlidir, onun müşahidəsini aparırıq. Nəinki deyək ki, o orada nə qədər, məsələn, tutaq ki, yol çəkilişində əlavə yol çəkilməlidir, çəkməyiblər. Amma belə deyək ki, o ora çəkilən xərci mənimsəyiblər. Məsələn, biz bunu eləmirik. Yəni, biz əsasən bax bu belə fundamental məsələlər var ki, onlar hansı ki, bu korrupsiyanın aradan qaldırılması mexanizmlərini ortaya qoyur. Fəaliyyət planının icra nə qədər mükəmməl işləyir və buna nə dərəcə mükəmməl nəzarət var. Və eyni zamanda orada yəni artıq praktiki tərəfdən qaynar xətt sistemini götürmüşük bir dənə ki, o nə dərəcədə effektli bu gün tətbiq olunur.
Sizin bu monitorinq nəticələrinin bir neçə cavabı ola bilər. Yəni hökumət fəaliyyət planının icrasına nəzarət eləmir, eləyir və yaxud da ki, zəif eləyir. Siz hansı ilə razılaşırsınız? Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir?
Bizdə elə ritorik olmayacaq da. Biz ümumi analiz eləyəcəyik. Orada əgər nəsə müsbətsə biz hesab eləyəcəyik ki, bu bizim alətlər nəticəsində müəyyən olunsa ki, bunlar müsbətdir, onları qeyd eləyəcəyik. Hansı ki, mənfidir, onu qeyd eləyəcəyik. Eyni zamanda çalışacağıq nə qədər peşəkarlığımız çatırsa, bunların düzəldilməsi ilə bağlı tövsiyələr də verək.
Qiymətləndirməniz necə olacaq?
Yəni burada bizim belə şkala üzrə belə qiymətləndirmə sistemi aparmırıq. Yəni məqsədimiz hökumət fəaliyyətini belə deyək kör-körana tənqid eləmək və burada mənfi müsbət qoymaq yox, vəziyyətin vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiya qarşı mübarizəyə töhfə verməsinin üzərində qoymuşuq. Nəinki belə deyək, hansısa bir qiymətləndirmə aparıb bəyan eləmək ki, məsələn tutaq ki, filan orqan effektiv işləmir. Bunun işi pisdir. Yəni məqsəd budur. Məqsəd odur ki, burada yəni nöqsanları tapmaq, üzə çıxartmaq, tövsiyə vermək və kampaniyalar həyata keçirmək yeri gəlsə hüquqi, ictimai, maarifləndirici ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsi olsun korrupsiyaya qarşı mübarizə, xüsusən bu cür ölkələrdə tək hökumətlərin işi olmamalıdır. Hökumətlərin burada iradəsi olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak eləməlidir. Hələ mən bilmirəm vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz burada nə dərəcədə aktiv, mümkün imkanlardan istifadə eləyə bilirik mi axıra qədər? Mənim qənaətimə görə yox.
Amma iradə necə, hökumətdə iradə necə?
Əgər bu strategiyanı bu cür ki ortaya qoyublar, fəaliyyət planı ki bu iradənin bir formasıdır. Amma indi o praktikada olan o yəni biz gözləmirik ki bir ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiya çatacağıq. Bunu gözləmirik. Amma ki müəyyən irəliləyişlər bu fəaliyyət planında da yerinə yetirilməsə, artıq 2008-ci ilin yekunları hansısa müsbət nəticələri ortaya qoymasa, onda biz deyə bilərik ki, burada iradəsizlik var və s. yoxdur. Hələ ki, başlanğıc üçün, start üçün, sənədlər səviyyəsində, onun tətbiqi ilə bağlı, icra vəziyyəti ilə bağlı, mexanizmlərin yaradılması bağında müsbət məsələlər var.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına hökumət nəzarətinin necə aparılmasından danışdıq. Qonağımız həmin nəzarətin necə həyata keçirilməsinin alternativ monitoringini aparan qurumlardan birinin, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir, mənziliniz işıqlıdırmı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Kitab mağazasına Əli və Nino adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Nino'da ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küçərli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosundan səslənən 14-24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqisi ilə başlamamız da əbəs deyil. Ayığa qalx, öz hüquqlarını müdafiə et.
Mahnıda belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14-24 ilə qalın.
But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah, get up, stand up, jump, jump, stand up for your rights. Get up, stand up,
get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So you can't give up the fight.
Stand up for your rights,
Lord.
Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz gənclik məkanına. İstərdim əvvəlcə özünüzü təqdim edəsiniz dinləyicilərimizə ki, niyə məhz sizinlə açırıq bu mövzunu?
Çox sağ olun, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən Günən Cəfərova, canlı hüquq proqramının koordinatoruyam. Canlı hüquq proqramı Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən həyata keçirilir və USA tərəfindən, yəni ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilir.
Mən də Tural Mustafayev, canlılık proqramında PR Departamentinin sədriyəm.
Elə ona başlayaq ki, ümumiyyətlə, street law nə deməkdir? Yəni, bu anlayışın özünü izah edin bizə. Buyurun.
Street law 1972-ci ildən ABŞ-da yaradılıb, Georgetown Universitetində. Georgetown Universitetinin bir gənc professoru bir sıra gənclərin universitetə getməyən və yaxud məktəbdə yaxşı təhsil ala bilməyən gənclərin küçədə hər hansı bir yerdə oturub onlarla hüquqi müzakirələr aparmışdı və hal-hazırda da ABŞ-da Street Law klinikaları adı altında tədris proqramına daxil edilib. Azərbaycanda isə 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir canlı hüquq adı altında. Bu adın seçilməsində məqsəd odur ki, yəni ki, praktiki hüquqların praktiki olmasa da gələcəkdə praktikada iştirak edən hüquqşünaslar tərəfindən qeyri-hüquqşünaslara öyrədilməsi.
Tural, sən bizə danışardın ki, ümumiyyətlə, kim tədris edir bunu Azərbaycanda və necə tədris olunur?
Müxtəlif universitetlərin Azərbaycanda hüquqşünas tələbələri seçilir. Təxminən hər il 20-30 nəfər tələbə seçilir hüquqşünas. Oktyabr ayından başlayaraq dekabr ayına qədər təlimlər keçirilir ki, yəni bir növ onların pedaqoji yanlarını inkişaf etdirmək üçün, yəni dərs deyə bilsinlər, bildiklərini çatdıra bilsinlər. Daha sonra fevral ayından bir ay fasilə, fevral ayından bu hüquqşünaslar Azərbaycanın əsasən Bakı şəhəri və Sumqayıtda bəzi məktəblərdə, belə deyək, şagirdlərə əsasən 6-cı sinif, 7-ci sinif və 3-cü siniflərdə bu canlı hüququ başlayır öz hüquqlarını başa salmağa. Bir növ hüquqşünaslar artıq formalaşırlar, yəni bu 4 ay ərzində. Sonra qalan may ayına kimi keçirilən təlimlərdə o şagirdlərin bir növ hüquqi bilikləri artırılır.
Neçə illikdir bu layihə?
Demək, layihə təxminən 200-dən çox tələbə, 2000-dən çox şagirdə bunu tədris edib. Azı 3 il daha tədris olunacaq. Yəni bundan sonra yəqin ki, proqram müddəti yəqin ki, uzadılacaq. Yəni.
Biz istəyirik ki, əslində bu proqram Azərbaycanda qəbul olunmuş insan hüquqları haqqında dövlət planının tərkib hissəsini, yəni insan hüquqlarının maarifləndirilməsi ilə bağlı o dövlət proqramının tərkib hissəsində durur həm də. Yəni biz onun standartlarını da reallaşdırırıq əslində bu canlı hüquq proqramı tətbiq etməklə və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də dəstəklənir. Elə məktəblər var ki, artıq onlar öz müəllimlərini də göndərirlər bizim təlimlərimizə. Keçən ildən belə bir təcrübəyə başlamışdıq ki, fakültativ dərslər, yəni hər bir məktəbin tərkibində fakültativ dərslər olur. Bir tərəfdə mütləq gərək hüquqşünas tələbə olsun, digər tərəfdə qeyri hüquqşünas olsun. Bu təkcə şagirdlərin maarifləndirilməsi deyil, həm də hüquqşünas tələbələrin də professional cəhətdən inkişafıdır. İndi istəyirik ki, lap gələcəkdə bu ali təhsilin də tərkib hissəsinə daxil edilsin. Bu sahədə universitetlərlə və yenə də Təhsil Nazirliyinə əməkdaşlıq edirik.
Siz araşdırmalar yəqin ki, aparmışsınız regionlarda və yaxud da ki, Bakının özündə. Bax, nə nəticəyə gəlirsiniz? Orada şagirdlərin hüquqları ilə bağlı hansı problemlər var və sizin təqdim edəcəyiniz bu proqram onlara nə qazandıracaq?
Regionlardakı məktəblərlə Bakıdakı məktəblərin şagirdləri arasında bəzi problemlər var. Hətta fərqlər də var yəni. Bakıda məktəbdə şagirdləri dərsləyəndə daha çox gözləyirdim. Bir növ biraz hüquqi bilikləri bəlkə fikirləşirəm aşağı olar, amma əksinə regionlara nisbətən yuxarı idi Bakıdakı uşaqların hüquqi bilikləri. Bu da yəqin ki, şəhər mühiti ilə əlaqədardır. Ancaq yenə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm, bu problemdir məncə. Dərs deyərkən, yəni biz oradan dərsin sonunda, yəni may ayı bitəndən sonra orada sadəcə 2, bəzən 2-3 tələbəni yəni tam qazana bilirik. Ancaq regionda biz bu il olduq, yəni sınaq kimi Zaqatala rayonunda. Orada əksinə şagirdlərin hüquqi bilikləri aşağı olsa da, tədrisin sonunda bunu qazananlar çox oldu. Yəni ya korrupsiya olsun, ya öz hüquqlarını anlayan uşaqlar, şagirdlər daha çox oldu, nəinki Bakıda. Rayonlarda bunun keçirməsi bəlkə də gözləmirdik, yəni daha effektiv alındı və şagirdlər daha həvəsli. Yəni getdikcə şagirdlərin sayı çoxalırdı.
Konkret istərdim deyəsiniz ki, nələri qazandırır bu proqram?
Aktiv vətəndaşlıq mövqeyi qazandırır bu proqram bizim şagirdlərə. Bizdə də Bakıda da belə bir olur ki, hamı rahatlaşır, hamı elə bilir ki, hər şeyi bilir, amma ondan necə istifadə etmək, mexanizmlər haqqında fikirləşmirlər. Amma regionlarda belə bir psixoloji məqamdır. Bu, özünü sübut etmə məsələsi olduğuna görə onlar daha çox öyrənməyə can atırlar. Təkcə nə sualını yox, onu necə həyata keçirtmək sualını da öyrənməyə can atırlar. Və bu canlı hüquqda da odur. Təkcə nədir və ya məsələn bərabərlik hüququ nədir və yaxud istehlakçı hüquqları nədir? Biz bunu öyrətmirik. Biz həm də onu öyrədirik ki, onu öyrətməklə bərabər onu da aşılayırıq ki, ondan necə istifadə etmək olar, harda istifadə etmək olar, pozulanda hara müraciət etmək olar. Məktəbdə bəzi xoşa gəlməz hadisələr olanda bizim şagirdlər şikayət ərizələri ilə direktora müraciət ediblər, öz fikirlərini bildiriblər, pisi yaxşıdan ayıra bilirlər, tənqidi düşüncə formalaşır, öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilirlər.
İndi isə 14-24-ün sizə bir xəbəri var. Bu dəfə oktyabrın 24-ündə keçirilmiş təhsil yarmarkasından danışırıq. Təhsil xəbər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi 8-ci təhsil yarmarkasını keçirtdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yarmarkada 19 universitetin nümayəndəliyi iştirak edirdi. Bu haqda Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə məlumat verir.
Təşkilatçı bizik, Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi və US Education Group belə təşkilatı var, Amerika Təhsil Qrupu. Biz özümüz 8-ci yarmarkamızdır bizim, ancaq onlarla birgə 3 yarmarka. Birinci dəfə 4 universitet gəlmişdi, o birisi dəfə 8 universitet və 3-cü dəfə 20 universitet gəlib.
Mən də nəticələrlə bağlı necə maraqlanırsınız? Yəni bu yarmarkadan necə tələbə yararlandı, yararlanmadı?
Bax, bu dəfə mən xahiş eləyəcəm, bütün universitetlər mənə yazsın. Konkret yarmarkada, hələ ki biz onu aparmaq, ancaq bu il aparacaq, ona gedir ki, 20 universitet gəlir.
101.7 FM. 101.7 FM-də 14-24 verişindəsiniz, əziz gənclər. Bu dəfə çoxlar üçün yeni anlayış olan canlı hüquq proqramından danışacaq. Ümumiyyətlə, canlı hüquq nədir, kimlər üçündür? Bunu həm söhbətlərim Günəy Cəfərova və Tural Mustafayev müzakirə edirlər. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirilən canlı hüquq proqramına qonaq gəliblər. Qeyd edim ki, biz məktəblərlə də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Məsələn, Zəngilan Qaçqın Məktəbinin 311, 134, 132, 13 sayılı orta məktəblərin direktorlarına da zəng edib verilişimizə dəvət etmək istədik. Dedik ki, bu mövzunu incələməkdə onlar da bizə yardımcı olsunlar, amma rədd cavabı aldıq. Odur ki, bu mövzunun müzakirəsini elə studiyadakı həm söhbətlərimlə davam edirik. Məktəblərdə keçirilir hüquq dərsləri, uşaq konvensiyası tədris olunur, konstitusiya tədris olunur. Ümumiyyətlə, maraqlanmısınızmı səviyyə necədir və nə dərəcədə bu uşağa öz hüquqlarını öyrətməkdə kömək olur?
Bizim bu fənlər var, yəni uşaq hüquqları konvensiyası, konstitusiya, sadəcə olaraq o dərslər biraz başqa cür metodika ilə keçirilir. Belə deyək də, əgər universitet dilində isə mühazirə metodu ilə keçirilir və orada əsasən şagirdlər nə sualının cavabını öyrənir. Necə sualın cavabını kağız üzərində öyrənsə də onu necə istifadə etməyi o praktikadan keçirtmir. Biz dərsdə elə bir şərait yaradırıq ki, şagirdlər üçün, yəni bizim tələbələrimiz elə şərait yaradır ki, onlar dərsi dərsdə öyrənməklə bərabər, həm də eyni zamanda necə istifadə etməyi də kazuslar üzərində işləyirlər, hər hansı bir hadisə ya salınırlar, belə deyə, o hadisədən çıxış yolunu axtarırlar. Bu metodika çox işə yarayır. Çünki uşaqlar o hiss eləyirlər öz hüquqlarını.
Məsəl üçün, məktəblərdə konstitusiya hüququ fənnini müəllimlər keçir. Yəni, bir pedaqoji təhsil almış müəllim keçir. Bəzən konstitusiya hüququnu müəllimi heç o fənnlə əlaqəsi olmayan müəllim tədris edir. Buna görə bəzi məktəblərdə həqiqətən konstitusiya hüququna dair problemlər yaranır.
Bir məsələ də var, şagirdin məktəbdə hansı hüquqları olmalıdır? Məsələn, idarəetmə, məktəbin idarəetməsində nə dərəcədə hüquqludur?
Biz məktəblərdə hüquqları keçərkən eyni zamanda vəzifələr də keçirik. Şagirdin təbii ki, dərslər, məktəblərdə azad fikir, yəni fikrini azad şəkildə bildirmək hüququ var, öz iradını bildirmək hüququ var, hansısa bir informasiyanı əldə etmək hüququ var, təhsil almaq hüququ var, təhsil almaq hüququ keyfiyyətli təhsildən söhbət gedir. Var. Yəni bunlar şagirdlərə aşılanır.
Tural, necə qarşılayırlar? Bax, bu sizin bu hüquqdan danışırsınız, onların hüquqlarını yol göstərirsiniz, necə qarşılayırlar? Student law haqqında işləndə ilk reaksiyalar necə olur?
Bir dəfə dərs deyəndə uşaqları dərslərimizdən biri məktəb belə deyə bufetində bir növ başa salırdı ki, yəni çek kassa aparatı olmalıdır və bir neçə yəni də sonra məlum oldu ki, həmin uşaqlar məktəb direktoruna müraciət ediblər ki, nəyə görə bizim məktəbdə bu çek aparatı, yəni kassa aparatı yoxdur. Dərslərdən sonra uşaqlara bəzən heç fikirləşməzdilər ki, belə deyə onların bu hüquqları var. O hüquqları öyrənəndən sonra onları belə də tətbiq eləməyə çalışırdılar.
Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirik və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun. Müəllimlər də gəlib otura bilərlər. Hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni bütün məktəbləri deyə bilmərəm, maksimalist olmayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bu günə qədər. Yəni o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər. Hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültativ dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir. Özü tədris edərək də öyrənir. Yəni bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir. Təbii ki, hüquqşünas tələbəyə, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salınması nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz istəyirik, çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültativ, belə deyək də, dərslərlə başlamışıq. Fakültativ nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olar şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərinə mi deyim, insan hüquqları dərslərinə çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı, yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı belə deyə tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyə Amerikada 200 illik bir demokrat ənənələr var. Yəni onlara sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdalatmasınlar, biz onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinlik yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınızmı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki, Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyik. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki, Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin. Və bəzən də o çətinliklər olur ki, həmin o məktəblər biraz deyir ki, yox, biz edə bilmərik, biz qəbul edə bilmərik. Necə? Məsəl üçün, tələbə gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, bu məktəbdə dərs deyəm, bu məktəb yerləşir hansı bir rayonda. Artıq məktəblərimiz seçilib. Biz gedib o məktəblə danışanda problemlər yaradır ki, yox. Ona görə biz tezdən Təhsil Nazirliyinə müraciət etməli oluruq. Amma Təhsil Nazirliyindən Allaha şükür ki, problemlərimiz olmur. Yəni, o həqiqətən, o bu saatdə bizə doğrudan kömək eləyir, dəstəkləyir bizim layihəni.
Yəni, bu məqsəddirmi uşaqlara öz hüquqlarını bilməsinlər və yaxud da mane olur ki, yox, bizə uşaqlara, şagirdlərə öz hüquqlarını başa salmayın və yaxud dərs keçmək olaraq lazım deyil.
Məqsəd deyil, yəni ki, müəllimlər o dərsləri, yəni uşaqlar hüquqlarını bilməsinlər. Sadəcə bir neçə səbəb var. Birincisi, cəmiyyət özü öz hüquqlarını öyrənməyə hazır deyil, öz hüquqlarını tam şəkildə öyrənməyə. Bəlkə də maraqlı deyil öyrənməyə. Və ikincisi də o tədris eləyən şəxslərin bir növ savadından asılıdır. Yəni savadları yüksək səviyyədə olsaydı məncə, yəni özləri dərk eləsəydilər bunun vacib, yəni zərurətini dərk eləsəydilər, yəni şagirdlərə də bunu tədris edə bilər. Orta məktəblərdə yəni adi müəllimlər bəzən görürük ki, yəni, Azərbaycan dil müəllimi konsulluğunu tədris edir. Bu da olaraq yəni problemlər yaradır.
Şagirdin maraqlı olmamasında mühit mi vacib rol oynayır, yoxsa necə?
Ola bilər ki, mühit, ola bilər ki, hələ valideynlərin özü ki, inanmırlar. Yəni, bu hamısı mühitdən gəlir, heç kim inanmır. Amma belə bir məsələ var ki, əgər biz inanmırıqsa, onda heç nə edə bilmərik. Gərək inanaq, tələb edək. Tələb edəndən sonra heç kim bizim hüququmuzu tapdalaya bilməz.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz. sırf dindar olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Canlı hüquqdan danışdıq, yəni hər günümüzdə zəruri olan hüquqi bilgilərdən. Amma indi keçid almaq istərdim uğur hekayətinə. Hekayətin qəhrəmanı isə postmodern şairdir. O isə şeiriyyata aid olan, belə deyək, bütün hüquq çərçivələrinə, qayda qanuna qarşı çıxır. Postmodern yazarlar deyir ki, ürəyimizdən necə keçirsə, o cür də qələmə alırıq. Gənc şairlə həmkarım Durna Səfərli söhbətləşib. Gəlin dinləyək onların söhbətini.
21-ci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsən özümdə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alaturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blogunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz, yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadından çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var, Frans Kafkanın tərcüməçisi olub. Kafkada onu sevirdiyi aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səsləndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə, yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Postmodern şair haqqında reportajı dinlədiniz, amma sizə bir sürprizimiz də var. Biraz sonra siz bu verilişdə postmodern nümunəsi olan şeiri də dinləyə biləcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlar. Yenə həmin məkandayıq, 101.7 FM və 14.24 verilişi. Amma başqa mövzu və təbii ki, başqa həm söhbətlərlə. Mövzumuz da bir qədər qəribə və maraqlıdır. İnsan hüquqları, mülkiyyət hüququ və s. bu anlaşılara rast gəlmişik hər birimiz. Amma canlı hüquq adı yəqin sizin üçün də təzədir. Bəs bu hüquq kimlər üçündür və necə istifadə olunur? Bu haqda verilişin qonaqları Günel Cəfərova və Tural Mustafayevlə danışırıq. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirən canlı hüquq proqramındandılar. Bu proqramdan qonaq gəliblər. Bir neçə aspektdən yanaşdınız bu mövzuya. İzah etdiniz canlı hüququ, müəllimlərin, şagirdlərin yanaşmasından danışdınız. Bəs valideynlərin münasibəti necədir bu proqrama?
Lənkəran məktəbində idik. Lənkəran məktəbinin nümayəndələri bizə dedilər ki, məktəbin valideynləri ilə, yəni şagirdlərin valideynləri ilə bizim aramızda pozitiv münasibət yaranıb bu dərslərdən sonra. Onlar artıq bizim tədris metodikamıza inanırlar. Buna görə də uşaqları daha həvəslə məktəbə göndərirlər və məktəbin işlərində daha həvəslə iştirak edirlər. Müəyyən mənada nəzarət edirlər. Çünki biz şagirdlərimizə deyirik ki, biz sizə öyrətdik, indi siz də öz yaxınlarınıza öyrədin.
Amma yenə də lüzumsuz yəqin sayan valideynlər də var. Ola bilər ki, yəni lüzumsuz sayılar ki, yəni o qədər də vacib bir şey deyil, onun üstə əməl olunmur. Hər halda ola bilər, yəni biz bunu da inkar eləmirik. Amma yenə də mən bayaq dedim, 3 nəfər şagirdi də varsa biz tam qazana biliriksə bu bizim üçün böyük bir şeydir.
Bir də dinləyicilərimiz üçün, yəni siz əl çatan olasınız deyə öz əlaqələrinizi deyərdiniz. Necə sizə müraciət edə bilərlər?
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından öz e-mail adresimi verə bilərəm.
Buyur.
Günel.Cafarova, amma o Cafarova, əd işarəsi EBA ortadan xətt, devsaz.org.
Yəni bu mənim Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına müraciət edərək, yəni Günel xanımın adını verərək, yəni tapmaq olar canlı proqram.
Belə, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz verin. İşimizə və belə deyə street law anlayışını da aşa bildik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, yenə sağollaşmaq məqamı gəldi. Hüquqlarınızın tapdanmaması arzusuyla ayrılırıq sizdən. Bir də təbii ki, unutmamışıq, sonunda verilişin sonunda təbii ki, sizə söz verdiyimiz kimi postmodern ədəbiyyatından nümunə sizi gözləyir. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsrdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub, hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi, yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə, oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir. Yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır. Mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə. Mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik. Yekə bir tort kəsməliyik. Onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcəyik atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdır mı?
Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436 77 41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050 744 101 7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7